pakalpojumu sniedzējs piesakās ar cenu, kādu viņš var nodrošināt šo pakalpojumu. Pašvaldība nav tā, ka šai iepirkuma procedūrā nosaka atalgojumu griestus, kādi būtu organizācijai, kuri pakalpojumu nodrošina, jāsamaksā. Šajā gadā arī ir šī stundas cena, ko mēs maksājam par aprūpes pakalpojumu, arī jau mainījusies. Šobrīd pakalpojums izmaksā stundā 8,20.